Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel, në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Khalid Masud, 52 vjeçari, i cili ishte konvertuar në islam, është identifikuar si përgjec i sulmit terrorist të 22 marsit në Londër, ku vran 5 persona, përfshir edhe sulmuesin. Turisti nga Amerika, Kurt Korçan, kolegja e tij Aisha Frad, polici Keith Palmer dhe një 75 vjeçari janë në mesin e të vrarve. Më shumë detaje në raportin që pason. Policia londineze ka thënë se përgjegjësi për sulmin terrorist në Londër është Khalid Masud. Masud, 52 vjeçar, ka lindur në Kent dhe detektivët besojnë se ai kohë fundit ka jetuar në West Midlands. Masud nuk ka qenë subjekti asnjë hetimi të kryer së fundmit, megjithatë ai ka qenë i njohur për policin pasi ishte dënuar për sulme në të kaluarën dhe përmbajtje të armëve. Masud nuk ishte i dënuar për asnjë vepër terroriste. Autoritetet britanike gjithashtu kanë identifikuar viktimat. Turisti nga Amerika Kurt Korçan dhe kolegja e tij Aisha Frad janë në mesin e të vrarve, po ashtu polici Keith Palmer ndroi jetë pasi sulmuesi e theri për vdekje me thik në parlamentin britanik. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Londër. Kryeministri e Britanisë së Madhe Theresa May tha se sulmuesi ka vepruar i vetëm, duke shtuar se ai ishte i lindur në Britani. May tha në dhomën e ulët të parlamentit britanik se sulmuesi ishte figurë e njohur nga autoritetet e sigurisë dhe se ishte hetuar disa vite më parë për ekstremizëm të dhunshëm.
An act of terrorism tried to silence our democracy.
Një akt i terrorizmit tentoi të hesh demokracinë tonë, por sot ne takohemi normalisht, sikurse kanë bërë gjeneratat para nesh dhe sikurse gjeneratat e ardhshme do të vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë. Dhe ne përcjellim një mesazh të thjeshtë: ne nuk jemi të friksuar dhe vendosmëria jon kur nuk do të luhatet para terrorizmit, tha May. Ajo shtoi se niveli i kërcënimit në Britani vazhdon të jetë i lartë dhe kjo do të thotë se sulme të tilla mund të ndodhin edhe për një kohë. Në mesin e të lënduarve nga ky sulm janë 12 britanik, 3 nxënës nga Franca, 2 qytetar nga Rumania, 4 nga Korea e Jugut, 1 nga Gjermania, 1 nga Polonia, 1 qytetar kinez, 1 amerikan dhe 2 grek kanë njoftuar parlamentin, kryeministrja May. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekjen një polic dhe më pas u vra nga autoritetet britanike. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka vlerësuar lart punën e policisë. Ai ka çmuar lart punën e policit të vrarë të mërkurën.
We should recognize that one of the reasons why London is one of the safest cities in the world is because of the bravery of officers like Keith Palmer.
Ne duhet ta pranojmë se njëra prej arsyeve pse Londra është njëri nga qytetet më të sigurta në botë është për shkak të trimërisë së policëve tan, sikurse Keith Palmer, të cilët në bazë ditore punojnë që Londra të jetë njëri nga qytetet më të sigurta në botë, tha ai. Në Washington, shtëpia Barr tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike mbështetje të plotë për hetimin e sulmit. Sulmi 22 marsit jashtë parlamentit britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruxelles, të cilat lanë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioneri për zgjerimi BE-s Johannes Han ka qëndruar të martën në Shkup, ku ka porositur presidentin Maqedonas Gjorgje Ivanov që të rishyrtoj vendimin e ti për ndarjen e mandatit për formimin e qeverisë së re. Materiali i Zërjeta Hajro, Jajagës.
Komisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Han ka porositur zyrtarët e lartë të Maqedonisë se nuk ka kohë për të humbur, duke e kërkuar nga presidenti i vendit Gjorgje Ivanov që të rishqyrtoj vendimin e tij dhe të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare, prandaj ne inkurajojmë presidentin që urgjentisht të rishqyrtoj vendimin e ti. Nuk ka kohë për të humbur. Ne tani presim që të gjithë liderët politik dhe institucionet të lejojnë të rjedhë procesi demokratik në interes të qytetarëve të vendit. Vonesat e muajve të fundit janë tashmë duke dëmtuar ekonominë e vendit. Andaj kërkojmë formimin e shpejtë të një qeverie të re të përkushtuar për të zbatuar reformat. Të vënuara, theksohet në kumtesën për media të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe tre eurodeputetëve Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Knut Fleckenstein pas takimeve maraton që kanë realizuar në Shkup me liderët e partive politike parlamentare në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike në vend. Katërshja evropiane kanë nënvizuar se të gjithë liderët e Maqedonisë, duke përfshirë dhe presidentin, tani duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Ndërkaq, kryetari i socialdemokratëve Zoran Zaev, pas takimit me komisionerin Han, ka theksuar se qytetarët e Maqedonisë janë duke humbur durimin. Çdo ditë e shpenzuar është ditë e rrezikshme për Maqedoninë. Ka qytetarë edhe në VMRO DPMN që besojnë në përparimin e shtetit. Kam shpresë se kryetarët e partive do të kenë sens për të zgjidhur këtë krizë. Ne jemi parti politike që varemi nga qytetarët. Besojmë që nuk do të pengohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nuk do ta lejojmë një gjë të tillë, ka theksuar Zaev, por Antonio Miloshovski, zyrtari i lartë i VMRO DPMN-s, ka thënë se ekzistojnë dy mënyra për daljen nga kriza.
Prvoto, mozhno rešenje e gospodino Zaev, dokolku saka da formira vlada.
Zgjidhja e parë është, nëse Zaev vërtet dëshirojnë të formoj qeveri, atëherë ai të mos jeti kushtëzuar me platformën shqiptare, por e njëjta të refuzohet. Opcioni dytë është organizimi i zgjidhjeve parlamentare që të zhvillohen në muajt e ardhëshëm bashkë me zgjidhjet lokale, ka theksuar Miloshovski. Përderisa partitë shqiptare janë shprehur pro formimit të qeverisë së re të Maqedonisë në një afat sa më shkurtër kohor. Ndërkohë, organizatorët e protestave për një Maqedoni të përbashkët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë kundër shtrirjes së gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe koalicionit me socialdemokratëve dhe partive politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjatë kësa jave, Prokuroria Speciale në Maqedoni ka nisur hetimet të reja kundër zyrtarve për fshehje të tatimit dhe shpërdorim të detyre zyrtare, duke dëmtuar buxhetin shtetror për disa qindra mijë euro. Identiteti të akuzuarve nuk është publikuar. Kronike Isuf Kadriut.
Prokuroria Publike Speciale ka njoftuar nisjen e katër hetimeve të reja për shpërdorim